Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag weer saam te bid. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te mag bestudeer. Dankie vir geleenthede, Here, dat ons kan gebruik om ons daarin te verdiep, waaruit ons kan verstaan en kan leer waarmee u besig is en waarin u op pad is. Baie dankie, Here, dat ons vandag die geleentheid het om stil te staan by die feit dat u destyds vir Isak 'n vrou gegee het, dat u Rebekka op 'n wonderbaarlike manier voorsien het as 'n vrou vir Isak, sodat op daardie manier die nageslag van Abraham voortgesit kan word. Here, help ons as ons hierdie gedeelte oordink, dat ons sal begryp waarmee u besig is, maar dat ons ook sal oplet hoe dat u haar voorsien het, hoe dat u dit alles bewerk het. Help ons, Here, om te raak te sien hoe dat u ook individue gebruik het om op 'n sinvolle manier mee te werk aan die uitvoer van u beloftes. Sal u ons toerus hierdeur, Here, sal u ons oproep sodat ons ook getrou ons roeping sal nakom. Sal u ons nou seën, Here. Ons vra dit om Christus om wil alleen. Amen. Nou geliefdes, soos wat ons laas week gesien het, is ons besig om die einde van die werk van die Here in en deur Abraham te nader. Laas week het ons stilgestaan by Sara wat gesterf het. Abraham het dit aangegryp as 'n geleentheid om 'n graf as eiendom te bekom vanaf die Hittite wat in Hebron gewoon het. Na verskeie rondes van onderhandelinge het Abraham op die ou end die grot van Magpela met die grond wat waarop dit geleë was wettiglik gekoop, en naast die put by Beersheba was dit die enigste deel van die beloofde land wat hy besit het. Hierdie graf sou 'n familiegraf word vir die volgende 3 geslagte van stamvaders, vir Abraham en Sara, vir Isak en Rebekka, as ook vir Jakob en Lea. Maar hierdie graf het 'n simbool van hoop geword, veral gedurende die 400 jaar voordat die 4de geslag die beloofde land ingeneem het. Abraham se liggaam is al reeds 4000 jaar in daardie graf. Ons het dit vergelyk met Jesus, wat geen moeite gedoen het om 'n graf te bekom nie, want hy het geweet hy sou net 3 dae in die graf wees voor hy opgestaan het uit die dood. Ons begrawe steeds gelowiges wanneer hulle sterf. En ons doen dit met hoop en met sekerheid. Ons weet ons begrawe net die liggame terwyl die siele van die gelowiges alreeds in die hemel by die Here is. Juis omdat Jesus se graf leeg is. Ons weet egter ook dat hierdie liggame sal opstaan met die wederkoms en dat hulle dan herenig sal word met die siele van die gelowiges, en eers daarna sal die volle vervulling van die beloftes aan Abraham vir hulle almal gelyktydig aanbreek. Dit sal gebeur, want die Here het dit beloof en dit bevestig met 'n eed by homself. Nou vandag kyk ons na Genesis 24. En hierdie hoofstuk beskryf vir ons nog 'n afsluiting. Ons sien in hierdie hoofstuk hoe dat Abraham as het ware besig is om van die toneel te verdwyn. En die fokus begin skuif na die werk van die Here deur Isak. So lees ons byvoorbeeld in Genesis 24 vers 6 tot 8 die laaste direkte woorde van Abraham wat in die Bybel opgeteken is. Ons lees in vers 1 in Genesis 24 dat Abraham oud was en gevorderd in jare. Ons lees in hierdie hoofstuk dat Isak met Rebekka getroud is. Nou, ons weet uit Genesis 25 vers 20, Isak was 40 jaar oud toe hy met Rebekka getroud is. En sien dat Abraham 100 jaar oud was met Isak se geboorte, beteken dit Abraham is nou, wanneer ons na Genesis 24 kyk, 140 jaar oud Toe dit is so dat Abraham eers op 'n ouderdom van 175 jaar oorlede is. Hy het dus nog 35 jaar geleef na die gebeure hier in Genesis 24. Maar die fokus van die openbaringsgeskiedenis is in hierdie hoofstuk reeds besig om te skuif vanaf Abraham na Isak. Genesis 24 is 'n lang hoofstuk, maar ek wil dit toch in sy geheel hanteer. Sien nie dat dit 'n eenheid vorm. Nou, ons dink gewoonlik aan hierdie gebeure as 'n mooi stukkie geskiedenis. Immers is dit 'n mooi verhaal, 'n verhaal van hoe Isak 'n vrou gekry het. En kyk maar net hoe eindig dit in vers 67. Rebekka het Isak se vrou geword, hy het haar lief gehad en is boonop hierdeur getroos na die dood van sy ma Sara. Dit is toch aangrypend. Wat net so aangrypend is, is dat die Here nie een keer in hierdie hoofstuk direk aan die woord kom nie, en toch is dit onmiskenbaar duidelik dat die Here hier aan die werk is. So ek wil hierdie hoofstuk oordink, deurdat ons geleidelik deur die hoofstuk gaan lees, en dan let op die ontwikkeling in die historiese gebeure in hierdie hoofstuk. En ek wil hierdie hoofstuk opdeel in die volgende vier dele. In die eerste plek gaan ons kyk na Abraham se opdrag aan sy slaaf van verse 1 tot 10. In die tweede plek gaan ons kyk na die ontmoeting tussen die slaaf en Rebekka, verse 11 tot 27. In derde plek na die ontmoeting tussen die slaaf en Rebekka se familie, in verse 28 tot 61. En dan in die laaste plek na die ontmoeting tussen Isak en Rebekka, in verse 62 tot 67. En na dit alles wil ek aandag gee aan wat ons uit hierdie gebeure leer. So kom ons begin en ons kyk na Abraham se opdrag aan sy slaaf in verse 1 tot 10. Vers 1. Abraham was oud, gevorderd in jaar. Die Here het Abraham in alle opsigte geseën. Maar die feit dat die Here Abraham geseën het, is natuurlik die direkte gevolg van die Here se belofte aan hom in Genesis 12 vers 2. En in ons bestudering van Abraham oor die laaste paar maande het ons telkens hierdie seën gesien. Vers 2. Abraham het vir sy slaaf, die oudste in sy huis, wat beheer gehad het oor alles wat aan hom behoort, gesê: "Plaas jou hand onder my heup." Hier ontmoet ons Abraham se slaaf, die persoon wat 'n groot rol gaan speel in hierdie hoofstuk. Hy was die oudste in Abraham se huishouding. Dit beteken, hy was in beheer van die huishouding. Daar word bespiegel dat die slaaf dalk Eliezer was, van wie ons in Genesis 15 verse 2 en 3 gelees het. Daar het ons gelees dat hy die een was wat Abraham, aan wie Abraham gedink het, wat maar sy erfgenaam moet wees, sien het dat hy nie op daardie stadium kinders gehad het nie. Nou, ons weet net dit nie verseker nie, maar as dit waar sou wees, dan sê dit nogal iets van die slaaf se hartsgesindheid. Ek meen, dink daaraan. Op 'n stadium was hy die moontlike erfgenaam. En nou moet hy juis 'n vrou gaan soek vir die een wat wel die erfgenaam sal wees, sodat daar nog meer afstammelinge en dus nog meer erfgename kan wees. Maar ten spyte hiervan is hierdie slaaf baie getrou aan sy heer, aan Abraham, en ook aan die opdrag wat hy ontvang. Vers 3 en 4. Plaas jou hand onder my heup, sodat ek jou 'n eed kan laat aflê by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy nie vir my seun 'n vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete in wie se midde ek woon nie, maar dat jy na my land, na my familie sal gaan en vir my 'n seun en vir my seun Isak 'n vrou sal gaan haal. Al hier is die detail van die opdrag van Abraham aan sy slaaf. Abraham laat die slaaf 'n eed aflê. Duidelik is hierdie saak vir Abraham baie belangrik. Daarom moet die slaaf 'n eed aflê dat hy dit gehoorsaam sal doen. Die opdrag is dat hy vir Isak 'n vrou moet gaan kry. Maar hy moet nie 'n vrou uit die Kanaaniete kry nie. Hy moet wel 'n vrou uit Abraham se familie gaan haal uit die land van waar Abraham destyds getrek het. Nou ons moet onthou die Kanaaniete was deel van die nageslag van Gam. Gaan lees maar Genesis 10 vers 15. Wat deur die Here vervloek is na Gam se optrede teenoor sy pa Noag in Genesis 9. Abraham se familie was egter afstammelinge van Sem. Lees maar Genesis 11. En in Genesis 9 is Sem geseën, sien dat die Here daar beskryf word as Sem se God. Abraham is besorg dat sy nageslag deur Isak 'n voortsetting moet wees van Sem se nageslag en dat hulle nie moet vermeng met Gam se nageslag nie. Vers 5. Die slaaf het vir Abraham gesê, "Miskien wil die vrou my nie volg na hierdie land nie. Moet ek u seun dan maar terugneem na die land waaruit u weggetrek het?" En die slaaf se besorgdheid is dat die vrou dalk nie bereid sal wees om na die beloofde land te trek nie. Dit sal immers 'n groot besluit wees vir die vrou om so 'n groot skuif te maak. Verse 6 tot 8. Maar Abraham het hom geantwoord: "Pas op dat jy nie my seun daarheen laat terugkeer nie. Die Here, die God van die hemel wat my uit my ouerhuis en die land van my herkoms geneem het en wat aan my 'n belofte gemaak en dit aan my met 'n eed bevestig het deur te sê aan jou nageslag gee ek hierdie land. Hy self sal sy engel voor jou uitstuur en jy sal daar vir my seun 'n vrou gaan haal. As die vrou jou nie wil volg nie, is jy vry van hierdie eed teenoor my. My seun mag jy net nie daarheen terugneem nie." Nou Abraham is baie duidelik teenoor sy slaaf. Hy mag eenvoudig nie toelaat dat Isak teruggaan na Abraham se land van herkoms nie. Abraham sê toe dat dit moontlik is dat die vrou dalk nie sal wil kom nie en in so 'n geval sal die eed nie meer bindend wees vir die slaaf nie. Maar Isak mag nie teruggaan na daardie land nie. Ten diepste vertrou Abraham dat die Here sy engel sou stuur om sy slaaf en die vrou te lei om die regte ding te doen. Wat ons moet raak sien, al is Abraham oud, is hy steeds besorgd oor die vervulling van die beloftes van die Here aan hom. Isak moet 'n vrou kry, sodat daar 'n nageslag vir Abraham kan wees uit Isak en hierdie vrou. Maar hierdie vrou moet die regte vrou wees. Sy moet nie uit die geslag van Gam wees nie. Sy moet wel uit die nageslag van Sem wees. En boonop moet Isak en hierdie vrou in die beloofde land bly, in lyn met die belofte van die Here. Vers 9. Die slaaf het sy hand onder Abraham se heer se heup geplaas en vir hom 'n eed afgelê oor hierdie saak. Die slaaf het 10 van sy heer se kamele geneem en vertrek met allerlei kosbarehede van sy heer by hom. Hy het gereed gemaak en vertrek na Aram, na Haraim, na die dorp van Nahor. Die slaaf het toe die eed afgelê, die nodige voorbereidings getref en vertrek na die land van Abraham se herkoms. In die tweede plek kyk ons nou na die ontmoeting tussen die slaaf en Rebekka in verse 11 tot 27. Ons lees verse 11 tot 14. Uit die kamele teen die aand buite die dorp by Pitlat kniel, die tyd wanneer vroue uitgaan water te skep. Hy het gesê: "Here, God van my heer Abraham, laat dit asseblief vandag vir my gebeur. En bewys so trou liefde aan my heer Abraham. Kyk, ek staan by die waterbron en die dogters van die dorp se man kom uit om water te skep. Mag dit so gebeur. Die jong meisie vir wie ek sê, hou asseblief jou kruik skuins dat ek kan drink en wat my dan antwoord, drink en ook jou kamele sal ek laat drink, Dit is sy wat u bestem het vir u diensknegt, vir Isak, en daaraan sal ek weet, dat u aan my Heer trouwe liefde bewys het. Al die slaaf is nou in Abrahamse land van herkomst, by die dorp van Naor. Hy is daar by 'n put, buiten die dorp. En nou lees ons die eerste keer, dat die slaaf tot die Heere bid. As hy bid, spreek hy die Heere aan as die God van sy Heer Abraham. Nou ons moet nie hieruit aflei, dat hierdie slaaf ongelowig was, en die Heere net as Abraham sy God gesien het nie. Nee, dit blyk uit sy gebed, dat hy verstaan het, dat hy persoonlik afhanklik is van die leiding van die Heere. Wat ons eerder hier moet raak sien, is die resultaat van die feit, dat hierdie slaaf deel kon wees van Abrahamse huishouding, dat hy dus deel kon wees van die verbondsgemeenskap, dat hy selfs saam met Abraham besny kon wees. En die gevolg van dit alles was, hy het geglo, hy het in die Heere geglo, hy het die Heere vertrou. Hierdie slaaf het verstaan, wat die Heere deur Abraham wil bewerk, en hy het hier, met hierdie opdrag wat hy ontvang het, die geleentheid om self 'n rol te speel in die realisering van die beloftes aan Abraham. Maar toch verstaan hy ook, hoe nodig hy die leiding van die Heere het. En daarom bid hy. Hy vra spesifieke leiding van die Heere. Hy vra, dat die regte vrou nie net vir hom moet water gee nie, wanneer hy daarvoor vra nie. Nee, sy moet ook aanbied om vir sy 10 kamele water te gee. Nou Wolkus skryf hier oor, en hy sê ons moet verstaan, hierdie was 'n ernstige toets van die slaaf aan die vrou. Hy skryf ons moet onthou dat een kameel kan makkelijk soveel as 25 gallon water, met ander woorde, meer as 90 liter water drink, en daar is 10 kamele. Dit sal eenvoudig boekdele spreek van 'n vrou se karakter en van haar gesindheid, as sy bereid is om soveel water te gee vir 'n vreemdeling se kamele. Vers 15 en 16. Hy het nog nie eers klaar gepraat nie. Kyk, toe kom Rebekka. Gebore vir Betuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abrahamse broer, uit met haar kruik op haar skouer. Die jong meisie was beeldskoen, 'n maagd met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie. Sy het afgegaan na die fontein, haar kruik volgemaak en weer na bo gegaan. Maar hier ontmoet ons vir Rebekka. Ons leer dat sy die dogter was van Betuel. En Betuel was weer die seun van Nahor en Milka, terwyl Nahor op sy beurt Abrahamse broer was. Dit beteken, Rebekka was Nahor se kleindogter. Verblaai nou gou terug saam met my na Genesis 22 van vers 20. Kom, ons lees net daar 'n paar verse. Genesis 22 vers 20. Dit gebeur nou voor hierdie gebeure. Lees hier, na hierdie gebeure, dis nou nadat Abraham vir Isak moes gaan offer, na hierdie gebeure het Abraham berig ontvang. Kyk, ook Milka het seuns in die wêreld gebring vir jou broer, Nahor, is sy eersgeborene, Bus sy broer, en Kemuel, die vader van Aram, ook Keset, Gasol, Poldas, Jetlaf en Betuel. Betuel het Rebekka verwek. Sien wat hier gebeur? Hier lees ons dat voor die gebeure, hier in Genesis 24, voor hierdie gebeure, het iemand vir Abraham kon vertel, dat sy broer Nahor en sy vrou Milka, dat hulle ook kinders gehad het. En dan word dat ook spesifiek verduidelik, dat Rebekka hulle kleindogter was. En ek wonder toch, of dit nie dalk vir Abraham aan die ding gesit het, en so dat hy gedink het, miskien moet een van Nahor se nageslagte Isak se vrou word. En dat hy juist daarom nou sy slaaf hierheen gestuur het. Keer terug na Genesis 24, ons lees in hierdie verse, Rebekka was jong, sy was mooi, sy was een maagd. Vers 17, die slaaf daar tegemoet gehardloop en gesê, laat my asjeblief een bykie water drink uit jou kruik. Sy het geantwoord, drink meneer. Sy het gauw haar kruik op haar hand laat afsak en hom laat drink. Toe sy hom klaar laat drink het, sê sy, ook vir die kamele sal ek water skep, totdat hulle klaar gedrink het. Sy maakte gauw haar kruik in die drinkbak leeg, en haas haar weer na die put om water te skep, sy het vir al sy kamele water geskep. Die man het haar in stilte dopgehou, om uit te vind of die Here sy reis goed laat afloop het, of nie. Boonop, slaag Rebekka die toets. Die toets wat die slaaf voor die Here gebring het. Sy laat hom water drink, en sy gee water vir sy 10 kamele. Intussen het die slaaf haar stil gesit in doppe. Hy wou seker maak, of sy dalk die regte een is. Vers 22. Toe die kamele klaar gedrink het, haal die man een goue neusring uit, wat die beker weeg, en vir haar polse ook 2 armbande, waarvan die gewig 10 sikkels goud was. Hy vra toe, wie se dogter is jy? Sê my asseblief. Is dat ook in jou vader se huis vir ons plek om te oornag? Die slaaf begin dink, sy is moontlik die vrou vir Isak. Hy gee vir haar 'n neusring. Hy gee vir haar 2 armbande. En dan wil hy weet wie sy is. Vers 24, sy het hom geantwoord, ek is die dogter van Bethia, die seun van Milka, wat sy vir Nahor in die wêreld gebring het. Sy het verder hom gesê, daar is by ons so welstrooi as baie voer en ook plek om te oornag. Die man het gekniel voor die Here en in aanbidding gebuig en gesê, die Here, die God van my Heer Abraham moet geprys word, hy wat sy liefde en trou nie van my weerhou het nie, wat my betref, die Here het my gelei op die pad na die huisgesin van my Heer se broer. Toe Rebekka aan die slaaf verduidelik, dat sy deel is van Nahor se nageslag, dat sy dus deel is van Abraham se familie, was hierdie slaaf oortuig. Rebekka is die vrou vir Isak. Nie net het sy daar die toets geslaag met water gee vir die kamele nie, sy is boonop familie van Abraham, soos wat Abraham vir hom voorgeskryf het. En vir die tweede keer lees ons, dat hy bid. Hierdie keer buig hy in aanbidding voor die Here, en hy prys die Here, dat hy hom gelei het na Abraham se familie toe. In die derde plek, kyk ons na die ontmoeting tussen die slaaf en Rebekka se familie. Vers 28. Die jong meisie het toe gehardloop en by haar moeders huis hierdie dinge gaan vertel. Rebekka het 'n broer gehad met die naam Laban. Laban het hom gehaas na die man daar buite by die fontein. Toe hy die neusring sien en ook die armbande aan sy suster se polse en hy die woorde hoor wat sy suster Rebekka sê, so het die man met my gepraat, gaan hy na die man toe. En kyk, hy staan toe nog daar by die kamele langs die fontein. Hy het vir hom gesê, kom in, geseënde van die Here, waarom sal jy buite bly staan, terwyl ek self die huis en die plek vir die kamele gereed gemaak het? Die man het die huis binnengegaan, Laban het die kamele losgemaak, strooi en voer vir die kamele gegee en water om sy en die manne wat by hom was, sy voete te was. Rebekka het huis toe gehardloop. en daar gaan vertel wat gebeur het. En nou moet ons vir Laban. Hy was Rebekka se broer. Dit is opvallend dat Laban, as Rebekka se broer, 'n baie meer leidende rol in die verdere gebeure speel as Betuel, Rebekka se pa. Die rede hiervoor is nie duidelik nie. Daar word oor bespiegel dat Betuel dalk om een of ander rede nie in staat was om die rol te vervul nie. Nou hoe dit ook al sê, Laban reageer direk en hy reageer baie gasvry. Hy gaan nooit die slaaf by die put om by hulle te kom bly. Hy versorg die slaaf se kamele. Hy gee vir die slaaf en die ander by om water om hulle voete te was. Hy berei vir hulle ete voor. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek kan maar nie help om te wonder oor Laban se motivering nie. Het hy dit alles opreg bedoel, of het hy bybedoelings gehad? Nou, ek gee toe, ons denke word sekerlik beïnvloed, omdat ons weet hoe Laban later sy optree teenoor Jakob. Vers 33. Daar is vir hom iets te ete voorgesit, maar hy het gesê, ek sal nie eet voordat ek my saak gestel het nie. Laban het geantwoord, praat maar. Die slaaf het hom nie van stryd laat bring deur al die gasvryheid nie. Hy is hier met 'n doel, en hy wil met dringendheid eers die saak waarvoor hy hier is hanteer, voor hy aan die ete deelneem. Verse 34 tot 49 lees ons nou wat die slaaf daar in die huis van Rebekka gesê het. Toe sê hy, ek is die slaaf van Abraham. Die Heere het my Heer baie geseën en hy het ryk geword. Hy het vir hom klein vee en beeste gegee, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en donkies. Sarah, die vrou van my Heer, het vir hom 'n seun in die wêreld gebring, nadat sy al oud geword het. My Heer het alles wat hy besit vir hom gegee. My Heer het my eed laat aflê, jy mag nie vir my seun 'n vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete in wie se land ek woon nie, maar jy moet na my familie en na my groot familie gaan en 'n vrou vir my seun gaan haal. Ek vir my Heer gesê, dalk sal die vrou my nie volg nie, maar hy het vir my gesê, die Heer vir wie ek leef sal sy engel saam met jou stuur en hy sal jou reis goed laat afloop en jy sal 'n vrou vir my seun kry by my groot familie en my familie. Net dan sal jy vry wees van die eed aan my as jy na my groot familie gaan en hulle gee haar nie aan jou nie. Jy sal dan vry wees van die eed aan my. Ek het vandag by die fontein aangekom en gesê, Heere, God van my Heer Abraham, as u my reis waarop ek tans is, toch maar goed wil laat afloop, kyk, ek staan hier by die waterbron. Mag dit so wees, dat die jong vrou wat uitkom om water te skep, en vir wie ek vraag, laat my asseblief bietjie water drink uit jou kruik, en sy my dan antwoord, drink jy, dan sal ek ook vir jou kamele skep, dat sy die vrou sal wees, wat die Heere vir die seun van my Heer bestem het. Ek het self nog nie in my hart klaar gepraat nie, kyk, toe kom Rebekka uit, met haar kruik op haar skouer, en sy gaan af na die fontein en skep water. Ek sê toe vir haar, laat my asseblief drink. Sy het gauw haar kruik van haar skouer afgetel en gesê, drink, ek sal ook jou kamele laat drink. Ek het toe gedrink, en sy het ook die kamele laat drink. Ek vraag haar toe en sê, wie se dogter is jy? Sy het geantwoord, die dogter van Betuel, seun van Naor, wat Milka vir hom in die wêreld gebring het. Toe het ek die ring aan haar neus en armbande om haar polse gesit. Ek het gekniel en voor die Heere in aanbidding gebuig. Ek het die Heere, die God van my Heer Abraham, geprys. Hy wat my op die regte pad gelei het, om die kleindogter van my Heer se broer vir sy seun te verkry. Daarom, as jy liefde en trou aan my Heer wil bewys, sê dit vir my, maar indien nie, sê dit dan vir my, sodat ek regs of links kan afdraai. In hierdie verse het ons 'n gedetailleerde beskrywing van die toespraak wat die slaaf daar voor Rebekka se familie gemaak het. En sy doel met die toespraak was natuurlik dat hulle daardeur wou oortuig dat hulle Rebekka moet toelaat om saam met hom te gaan om Isak se vrou te word. Ek som die inhoud van sy toespraak op, die argumente wat hy voor hulle geplaas het, hoekom hulle Rebekka moet toelaat om saam met hom te gaan. Die eerste argument wat hy voor hulle sit is, wel, die Here het Abraham ryklik geseën met baie materiële besittings. En dit het toch sekerlik implikasies vir Isak en by implikasie ook vir sy vrou. In die tweede plek sê hy vir hulle, wel, hulle moet verstaan, Isak is eers op 'n hoë ouderdom vir Abraham en Sarah gebore. Onthou, Rebekka se familie het nie vir Isak geken nie. Hulle het nie geweet hoe oud is Isak nie. Die slaaf wil hulle oortuig om Rebekka aan Isak as vrou te gee. Maar onthou nou, Rebekka is Nahor se kleindogter. Terwyl Isak Abraham se seun is. Rebekka is dus 'n geslag later as Isak. 'N Mens sou wou aflei, Isak moet daarom baie ouer wees as Rebekka, maar die slaaf verduidelik dat dit hulle nie moet ontstel nie, want Isak is nie soveel ouer as Rebekka nie. Sien jy dat Isak eers op 'n hoë ouderdom vir Abraham en Sarah gebore is. Hy het moontlik self daarop gesin speel, hulle moet verstaan hoe uniek Isak is, deurdat die Here hom op 'n hoë ouderdom, dis op 'n baie spesiale manier vir sy ouers gegee. 'N Volgende argument van die slaaf is, boonop is Isak die enigste erfgenaam. Hy is die enigste erfgenaam, ook van al daardie materiële seën wat Abraham ontvang het, wat tot voordeel van sy toekomstige vrou sal wees. Verder, boonop het Abraham die slaaf 'n eed laat aflê dat hy 'n familielid moet kry as vrou vir Isak. Trouwens, Abraham was oortuig die engel van die Here sal die slaaf na die regte vrou lei. Rebekka se familie moet verstaan, Abraham was oortuig, dit was die Here se wil dat juis 'n familielid Isak se vrou moet word. En nou het dit duidelik geword, dit is juis waarvan Rebekka. En dan verder het die slaaf ook nog boonop daardie middag by die put van die Here gevra om hom die regte vrou te wys, deurdat daardie vrou moet optree soos wat die slaaf beskryf het. Namens dat sy eers vir die slaaf water moet gee en daarna ook vir sy kamele. En dit is presies hoe Rebekka opgetree het. Die Here het dus gewys, sy is die vrou vir Isak. Dit alles het die slaaf oortuig dat Rebekka die regte vrou vir Isak is. En daarom het hy die Here alreeds geprys omdat die Here hom so voorspoedig gemaak het. En daarom vertrou hy dat Rebekka se familie dit ook sal insien en dat hulle haar saam met hom sal laat gaan. Vers 50. Laban en Betuel het daarop gereageer en gesê, van die Here het die woord uitgegaan, ons kan vir jou nie iets goeds of slegs sê nie. Kyk, Rebekka is voor jou, neem haar en gaan, sodat sy 'n vrou kan wees vir jou Heer se seun, soos die Here gesê. Laban en Betuel stem saam. Hulle moet erken, hierdie saak is duidelik deur die Here bewerk. Hulle kan eenvoudig nie teen die feite argumenteer nie. Duidelik is dit die Here se wil. Onthou, hulle was nie gelowiges. Abraham se familie was afgodsdienaars. En tog was die feite so oorweldigend, dat hulle moes saamstem. Rebekka moet saam die slaaf gaan en Isak se vrou word. Vers 52. Toe Abraham se slaaf hulle woorde hoor, het hy teen die grond in aanbidding gebuig voor die Here. Weereens reageer die slaaf deur in aanbidding voor die Here te buig. Hy sien telkens die hand van die Here in die gebeure. vers 53. Toe die saal silwer en goud voorwerpe en klere uitgehaal en aan Rebekka gegee. Hy het ook kosbare here vir haar broer en haar moeder gegee. Nou, hierdie geskenke was waarskynlik bedoel as 'n bruidskat aan Rebekka se familie. Vers 54. Daarna het hy en die manne wat saam met hom was geëet en gedrink en die nag daar oorgebly. Toe hulle die volgende oggend opstaan, sê hy, laat my na my heer gaan. Maar haar broer en haar moeder het gesê, laat die jong meisie nog 'n dag of 10 by ons bly. Daarna kan sy gaan. Daarop sê hy vir hulle, moet my nie ophou nie. Dit is die Here wat my reis goed laat afloop het. Laat my toe om na my Heer te gaan. Nou, soos wat ons hierdie slaaf nou al leer ken het, is hy uit en uit gefokus op die afhandeling van sy opdrag. Sien dat die besluit geneem is, dat al Rebekka saam mag gaan, wil hy die volgende môre direk vertrek. Maar dan is daar 'n onverwagse gesindheidsverandering by Laban en sy ma. Hulle wil die vertrek uitstel met 'n dag of 10. Maar die slaaf is onwillig. Vers 57. Hulle sê toe, kom ons roep die jong meisie, sodat ons dit uit haar eie mond kan verneem. Rebekka geroep en haar gevra, wil jy saam met hierdie man gaan? Sy het geantwoord, ek wil gaan. Uitkoms van die geskil was om die keuse of sy wil saamgaan of nie aan Rebekka oor te laat. Rebekka se antwoord was eenvoudig en met oortuiging, ek wil gaan. Nou, ons moet nie die implikasies van haar besluit geringskat nie. Haar keuse was soortgelyk aan Abraham se keuse destyds. Soos Abraham destyds sy land en sy familie moes agterlaat, so moet Rebekka nou dieselfde doen. En soos Abraham, neem sy ook dieselfde besluit as hy. Ons moet aflei dat sy, soos Abraham, die besluit in die geloof geneem het. Sy moes sekerlik ook na die slaaf se toespraak die vorige aand geluister het en oortuig geword het van die Here se hand in dit alles. En daarom gaan sy met oortuiging saam. Vers 59. Hulle het Rebekka, hulle suster en haar oppasser, Abraham se slaaf en sy manne laat gaan. Hulle het Rebekka geseën en vir haar gesê, ons suster, mag jy 1000 × 10000 word en mag jou nageslag die poorte van hulle vyande in besit neem. Rebekka en haar diensmeisies het gereed gemaak, op die kamele geklim en die man gevolg. So het die slaaf Rebekka geneem en vertrek. Rebekka vertrek saam met die slaaf. Maar haar familie groet haar met 'n seën. En die inhoud van die seën is dat sy 'n groot nageslag sal hê van duisende, selfs 10000. En dat haar nageslag die poorte van hulle vyande in besit sal neem. 'N groot nageslag en dat haar nageslag die poorte van hulle vyande in besit sal neem. Daai gou terug na Genesis 22 toe, vers 17. Genesis 22 vers 17. Nadat Abraham vir Isak moes offer, het die Here 'n eed by homself gesweer en die Here het onder andere vir Abraham gesê in vers 17: Ek sal jou ryklik seën en jou nageslag so geweldig vermeerder soos die sterre aan die hemelruim en soos die sand wat langs die seestrand is. Jou nageslag sal die stadspoorte van hulle vyande in besit neem. Sien dit? Die seën waarmee Rebekka se familie haar groet, is presies dieselfde as die belofte van die Here aan Abraham, wat hy met 'n eed bevestig het, nadat hy Isak geoffer het. In die vierde plek, kyk ons na die ontmoeting tussen Isak en Rebekka. Vers 62. Isak het uit die rigting van Beer, Lahai-rooi gekom Hy het toe in die gebied van die Negev gewoon. Dis Isak het in die Negev gewoon. By Beer Lahai-Roi. Dis natuurlik die plek waar die engel van die Here destyds vir Hagar ontmoet het, toe sy van Sara weggeloop het. En lees maar in Genesis 16 daarvan. En hierdie plek se naam beteken put van die lewende wat my sien. Hagar het destyds erken dat die Here haar na haar nood gesien het. Nou is Isak op die punt om te ervaar hoe die Here hom ook raak gesien het. Vers 63. Isak het in die aand uitgegaan om in die veld te gaan stap en toe hy opkyk sien hy, daar kom kamele aan. Rebekka het opgekyk en Isak gesien. Sy het van die kameel afgegly en vir die slaaf gevra, wie is daar die man wat ons in die veld tegemoet kom? Die slaaf het geantwoord, dit is my Heer. Toe neem sy haar sluier en bedek haarself. Die slaaf het vir Isak alles vertel wat hy gedoen het. Isak het haar in die tent van Sara sy moeder ingeneem, hy het Rebekka geneem en sy het sy vrou geword en hy het haar lief gehad. Isak is so getroos na die dood van sy moeder. Toe Isak in die aand in die veld gaan stap het, het die slaaf saam met Rebekka daar aangekom. Toe sy hoor dat het Isak is, het sy uit respek haar gezicht met die sluier bedek. Die slaaf het aan Isak alles verduidelik wat gebeur het. Sekerlik ook hoe die Here telkens voorsien het, sodat Isak ook seker kon wees, sy is die vrou wat die Here vir hom gestuur het. Isak het Rebekka as vrou geneem. Hy was lief vir haar. En boonop het dit aanleiding gegee, dat hy getroos is oor die dood van sy ma, Sara. Geliefdes, die vraag is nou, wat moet ons leer uit hierdie gebeure? Ja, dit is 'n aangrypende en 'n mooi verhaal, wat vertel hoe Isak 'n vrou gekry het. Maar hier is sekerlik meer om raak te sien. Ek wil graag 4 aspekte uitlig, wat uit hierdie gebeure na vore kom. As jy net oor die gebeure begin dink, dan sien jy hierdie 4 aspekte na vore kom. In die eerste plek, ons sien dat hierdie verhaal deel is van die Here se openbaringsgeskiedenis. Dit is dus deel van die Here se groot plan. Ons sien dit in die feit dat die gebeure juis geïnisieer word deur Abraham, wat selfs al is hy oud en gevorderd in jare, steeds besorgd is oor die vervulling van die beloftes van die Here aan hom. Hy is steeds besorgd dat daar 'n nageslag deur Isak moet wees. Daarom moet Isak 'n vrou kry. Maar dit moet 'n vrou wees uit die nageslag van Sem, nie uit Gam nie. In lyn met die uitsprake van die Here destyds deur Noag. Verder moet Isak in die beloofde land bly, in lyn met die belofte van die Here aan homself. Ons sien dit verder in die seën wat Rebekka se familie haar mee groet as sy vertrek om Isak se vrou te word. Die inhoud van daardie seën is dieselfde as die inhoud van die Here se seën aan Abraham. Sien, hierdie gebeure werk na dieselfde einddoel as die vorige handelinge van die Here met Abraham. Hier is verdere ontwikkeling in die openbaringsgeskiedenis, deur hierdie gebeure in hierdie hoofstuk. Nou is dit duidelik hoe die nageslag van Abraham gaan groei. Dit gaan gebeur deur Isak en sy vrou Rebekka, terwyl hulle in die beloofde land woon. Al met al, het ons hier nog 'n tree vorentoe in die vervulling van die Here se beloftes. Dis een aspek wat in voorkom. Hierdie is deel van God se groot plan, deel van sy openbaringsgeskiedenis. Hier is 'n tweede aspek wat nou voorkom. Hierdie verhaal is ook gevul met 'n verskeidenheid van individue wat in gehoorsaamheid aan die wil van die Here optree. Let op, hulle is gehoorsaam en hulle tree op. Hulle doen dinge. Hulle neem initiatief. Hulle sit nie maar net terug en wag dat die Here sy plan uitvoer nie. Ons sien hierdie initiatief by Abraham. As hy die initiatief neem om sy slaaf te stuur. Ons sien sy gehoorsaamheid aan die wil van die Here as hy baie dringend verduidelik die vrou moet uit sy familie kom en Isak mag nie die land verlaat nie. Ons sien ook initiatief en gehoorsaamheid by die slaaf. Ons sien hy is bereid om homself met die eed aan Abraham se opdrag te verbind. Ons sien sy ywer as hy deeglik voorberei vir die lang trek na Mesopotamië. Ons sien sy initiatief as hy 'n toets uitwerk oor hoe hy die regte vrou kan identifiseer. Ons sien sy ywer en gehoorsaamheid as hy krities Rebekka se optrede meet aan die toets wat hy met die Here uitgeklaar het. Ons sien hoe hy met dringendheid by haar familie optree nadat hy self oortuig geword het sy is die regte vrou. Hy span hom in om hulle met 'n goed gemotiveerde toespraak gebaseer op feite te oortuig dat sy deur die Here gekies is as vrou vir Isak. Ons sien dit in sy dringendheid om haar so gou moontlik by Isak terug te bring. Ons sien dit ook deurdat hy haar op die ou en wel veilig by Isak bring. Ons sien dit as hy Isak oortuig, sy is die Here se keuse vir hom. Ons sien selfs gehoorsame optrede by Rebekka se familie. As hulle oortuig word, dat dit werklik die wil van die Here is, selfs al stribbel hulle bietjie tee. Natuurlik sien ons gehoorsame optrede by Rebekka. As sy met oortuiging verklaar, sy wil saamgaan, om Isak se vrou te word. Ons sien ook hierdie gehoorsaamheid by Isak. As hy oortuig word, Rebekka is sy vrou. Gehoorsame optrede van verskeie individue. 'N derde aspek wat na vore kom. Ons sien ook dat mense wat hier optree, opgetree het met 'n in 'n besef van hulle afhanklikheid van die Here. Ons sien dit by Abraham. Dinge aan Abraham wat vir slaaf gesê het, hy is oortuig, die Here sal sy engel voor sy slaaf uitstuur, sodat hy vir Isak 'n vrou sal vind. Maar ons sien dit veral duidelik by die slaaf. As hy by die put kom, dan bring hy 'n deeglik uitgewerkte toets voor die Here wat hy wil gebruik om die regte vrou te kies. Maar hy verstaan dat die Here steeds die een is wat sy toets moet goedkeur en wat vir hom moet wys wat 'n vrou die regte een is. Hy verstaan sy afhanklikheid van die Here. Hy verstaan hy kan alleen reg besluit as die Here sy besluit beaam. Ons sien sy begrip van sy afhanklikheid van die Here as hy direk die Here in aanbidding prys wanneer dit vir hom persoonlik duidelik word, Rebekka is die een. En ons sien dit weer as hy opnuut die Here aanbid en ons sy naam prys wanneer Betuel en Laban instem, Rebekka mag saam gaan met hom. Afhanklikheid van die Here. En dan is daar 'n vierde aspek wat na vore kom. En dit is die onmiskenbare voorsiening van die Here. Dit kom telkens deur die loop van die gebeure na vore. Dink aan die volgende. Dit lyk of die tyding wat Abraham bereik het, dat Nahor se vrou Milka ook kinders gehad het, dat dit Abraham aan die ding gesit het om daar vir Isak 'n vrou te gaan soek. Maar dit het gebeur lank voor hierdie gebeure, toe het die Here dit al voorsien. Dit was die Here wat die slaaf direk na die regte put gelei het. Terwyl die slaaf daar by die put nog besig was om te bid oor hoe hy die regte vrou sal identifiseer, was dit die Here wat al die regte vrou na hom direk gelei het. Die Here bewerk soveel motivering dat selfs die ongelowige familie van Rebekka nie anders kan as om te erken, dit is die Here wat dit alles bewerk het nie. Die sameloop van al hierdie gebeure het selfs vir Rebekka oortuig dat sy moet saamgaan en het ook vir Isak oortuig. Rebekka is die vrou vir hom. Sien die vier aspekte. Aan die een kant is daar die groot openbaringsplan van die Here. En dan is daar die gehoorsame optrede van mense. Verder is daar die besef van hulle afhanklikheid van die Here. En deurgaans voorsien die Here op 'n wonderbaarlike manier. Al vier hierdie aspekte loop getuie gelyktydig uit. Die plan van die Here, die gehoorsame optrede van die individu, hulle besef van hulle afhanklikheid van die Here en die Here hou aan voorsien op 'n wonderbaarlike manier. Dit alles loop hand aan hand. Die groot openbaringsplan van die Here beweeg vorentoe. Omdat die mense wat die Here op daardie stadium daarby betrek het, bereid was om op te tree in gehoorsaamheid aan sy wil. Maar hulle deurgangs verstaan, hulle is afhanklik van hom en sy leiding om die regte besluite te neem. En die Here het deurgangs hulle hande versterk, deur vir hulle te wys hoe hy stap vir stap voorsien. Wat dan opnuut weer aan hulle die motivering gegee het om met oortuiging verder te gaan. En wat was die resultaat? Die openbaringsgeskiedenis het vooruit beweeg. Nou ons is oortuig, die openbaringsgeskiedenis is afgesluit met die afsluiting van die kanon. Maar die wêreldgeskiedenis beweeg steeds voort. Ons weet wat God se groot plan is met die wêreldgeskiedenis. Ons weet ook dat die Here juis mense, veral gelowiges, wil gebruik om die wêreldgeskiedenis te gebruik om by sy einddoel uit te kom. Maar dit beteken die gelowiges moet optree. Hulle kan nie maar net sit en wag dat die Here sy plan uitvoer nie. Hulle moet met dringendheid en in gehoorsaamheid optree. Dit beteken hulle moet planne maak, soos Abraham en sy slaaf. Alhoewel hulle planne maak en initiatief toon, moet hulle ook verstaan hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle moet dus gereeld bid, soos daardie slaaf. Voor elke stap die Here bid vir leiding en na elke stap die Here prys vir sy leiding. En intussen hou hulle oë oop om die voorsiening van die Here op verskillende stadiums van hulle optrede raak te sien. Dit oortuig hulle, hulle is op die regte pad en motiveer hulle om aan te hou. Abraham was besonder besorgd oor die bou van 'n nageslag in die beloofde land. Net so het ons die opdrag om besorg te wees oor die groei van God se koninkryk. Abraham het verstaan wat moet gebeur. Isak moet 'n vrou kry. Ons weet ook wat moet gebeur. Die evangelie moet verkondig word. Abraham het nie presies geweet wie die vrou is deur wie die nageslag gebou gaan word nie. Maar met die kennis wat hy gehad het, het hy initiatief geneem. Ons weet ook nie altyd presies hoe en waar die koninkryk volgende gaan groei nie. Maar met die kennis wat ons het, moet ons ook initiatief neem. Abraham het sy beste slaaf betrek, die een van wie hy moes geweet het dat hy goed verstaan het hoe afhanklikheid van die Here is. Ons moet ook onsself omring met mense wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. En soos Abraham en sy slaaf die taak aangepak het, in afhanklikheid en met hulle oë oop om die voortdurende voorsiening van die Here raak te sien, so moet ons ook, saam met hierdie mense, die taak aanpak, in afhanklikheid en met ons oë oop om die voortdurende voorsiening van die Here raak te sien. Kort voor lank het Abraham hulle sy optrede tot gevolg gehad, dat die openbaringsgeskiedenis nog 'n tree verder ontwikkel het. En net so kan ons oortuig wees. Kort voor lank sal die wêreldgeskiedenis nog 'n treetjie vorder, nader aan die volle vervulling van die Here se plan. Christus, hierdie is 'n opwindende avontuur. Maar jy sal die opwinding net ervaar as jy aktief deelneem. En die Here wil dat ons elkeen betrokke moet wees. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons sê vir die baie dankie vir hierdie gedeelte, hierdie mooie verhaal, Heere, van hoe Isak 'n vrou gekry het. Dankie Heere, dat ons hier kan sien hoe dat dit alles meegewerk het tot die uitwerking van u plan. Dankie Heere, dat ons mag sien hoe dat u individue gebruik het wat initiatief geneem het en in gehoorsaamheid teenoor u opgetree het. Maar terselfdertyd het hulle verstaan hoe afhanklik hulle van u is en u het hulle bemoedig deur telkens te voorsien op 'n heerlike manier. Geer ons op bid, help ons ook. U het vir ons ook opdragte gegee. U het vir ons ook duidelik gemaak waarheen die wêreldgeskiedenis op pad is. U het vir ons duidelik gemaak wat u wil bewerk in hierdie wêreld, met hierdie wêreld. Maar ons verstaan, Here, u wil juist mense soos ons gebruik. Help ons dan, Here, om soos Abraham en sy slaaf, om initiatief te neem en om planne te maak, maar om u te vertrou in die uitvoer van daardie planne, om hierdie planne met u uit te klaar en wil u vir ons leiding gee, Here, sodat ons sal verstaan of ons die regte planne maak, Here. Help ons ook, Here, dat ons sal raak sien waar u seën gee op ons werk, sodat ons daarmee bemoedig kan word en met ywer verder werk, sodat die wêreldgeskiedenis kan vorder na die volle vervulling van u beloftes. Ag Heer, wat 'n voorreg om deel te mag wees van die uitwerk van u plan. Sal u ons getrou hou, sal u ons afhanklik hou, Here, van u. Ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Ek sluit af. Hier is vers 24 en 25. Aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar dat julle struikel en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag van voor alle tye en ook nou en tot in alle ewigheid. Amen.